habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha agost ee sanadka 2020 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen bare aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada muqdisho
qadar kowdii duhurnimo iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iri doore ee maqaayadda lulyamani oo ah maqaayad qof muwaadin soomaaliyeeda uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo kuna taalla degmada xamarjajab ee agagaarka iridda laga galo waxay u dhexaysaa waddada martiini aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka v roma
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii elayska v o a oo ku saabsan cudurka covid 19 iyo saamaynta ku yeeshay cibaadada
dowladda sacuudiga iyadoo aada uga taxadiraysa ayay qeybiyeen weliba ka fuur yeelaysa dowladaha kale 70% ayay siiyeen dadkii muslimiinta ahaa ee sacuudiga ku noolaa aan sacuudiyiinta ahayn 30% waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee sacuudi arabiya ayay siiyeen oo ah muwaadiniin sacuudiya
sidoo kale qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo tan iyo horraantii sanadkan u xirnaa hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada isagoo ku eedaysan inuu geystay dil qof ka mida markhaatiyaasha maxkamadda la hor keenay ayaa la sheegay in jawaabaha uu bixiyey ay isburiyeen sida ay tabisay warbaahinta dowladda soomaaliya qareennada eedaysanaha ayaa beeniyey eedaha loo soo jeediyey waxayna sheegeen in dacwad oogistu aysan keenin wax caddayn ah oo taageeraysa eedaha loo soo jeediyey maxamed cabdiwahaab nuur abuuja waxayna ku baaqeen in la sii daayo ururada xuquuqda aadanaha iyo kuwa u dooda saxafiyiinta ayaa ka qayb galay dhegaysigaasi waxaana ay sheegeen inay rajaynayaan in go'aanka maxkamaddu uu noqdo mid cadaalad ah ehelada wariyaha ayaa iyaguna u sheegay saxaafadda in wariye maxamed cabdiwahaab nuur uu u xiran yahay xirfadiisa wariyenimo maxkamadda ayaa sheegtay in arrintaasi ay go'aan ka soo saari doonto dhanka kale taliska booliiska soomaaliya ayaa sheegay in laba askari oo ilaalo ahayd la dilay kadib markii qof ismiidaamiyey uu weerar ku qaaday maqaaxi u dhow dekedda weyn ee magaalada muqdisho ninkan ismiidaamiyey ayaa gaarigii uu waday ku qarxiyey albaabka maqaayadda isagoo dilay laba askari oo isku dayayay inay joojiyaan sida waafayeenka bileyska gaashaanla sare sadiiq aadan cali u sheegay v o a gaashaanle cali ayaa sheegay in laba qof oo kale ay ku dhaawaxmeen qaraxa waxa uu ku eedeeyey in weerarkan ay soo abaabuleen kooxaha argagixisada ah isaga oo sheegay inuu socdo baaritaan qaraxan ayaa ku soo beegmay xilli qada ah oo maqaayadda ay dad badani ku sugnaayeen dagaal ayaa kasii socda maanta oo isniin ah magaalada jalaalabaad ee bariga afghanistan kaasi oo bilowday kadib markii fiidnimadii habeenkii axadda la weeraray xabsi ku yaalla halkaasi ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan maxaabiis ayaa lagu dilay halka ku dhowaad 50 kalena lagu dhaawacay sida uu sheegay ataa'ullah khuqyaani oo ah afhayeenka xukuumadda gobolka nangarhaar weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish oo warbaahinteeda amaaq ku sheegtay inuu ku bilowday gaari walxaha qarxa ay ka buuxiyeen kadibna ay dablay hubaysani gudaha u galeen xabsiga khuqyaani ayaa sheegay in ciidamada amniga ay dib u xireen ku dhowaad 700 oo maxaabiis ah kuwaasi oo isku dayay inay baxsadaan laakiin ma uusan sheegin haddii ay jiraan maxaabiis ku guulaysatay inay cararaan waxaa kale oo xaqiijiyey in ugu yaraan 3 weeraryahan la dilay laakiin dhowr kale ay weli ku jiraan gudaha xabsiga ama dhismayaalka agdhow halkaas oo ay ka sii wadaan dagaalka ay isaga caabinayaan ciidamada amniga siday ku warramayaan saraakiisha gobolka xabsiga ayaa waxaa ku xirnaa in ka badan 1,500 oo maxbuus xilliga uu weerarku bilowday dawladda turkiga ayaa isniinta maanta ay ka soo horjeesatay heshiis dhex maray xoogaga kurdiyiinta ee waqooyi bari syria iyo shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay heshiiskaasi oo uu turkigu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin uuna u dhigan yahay maalgelinta agagixisada saraakiil sarsare oo ku sugan washington ayaa xaqiijiyey in shirkad shidaal oo maraykan ah ay saxeeday heshiis ay la gashay ciidamada syrian democratic forces sdf loo soo gaabiyo si ay u casriyeeyaan meelaha shidaalka ee kooxdu ay gacanta ku hayso xukuumadda syria ayaa horay u dhaleeceysay heshiiskan oo ay ku tilmaantay xatooniyo iyo weliba meel ka dhac madax banaanideeda qaran sdf ayaa ah isbahaysi ay hogaamiyaan ciidamada kurdiyiinta ee taageersan ismaamul ka dhisan waqooyi bari syria maamulana goobaha saliidda ugu weyn ee waddankaasi kooxda sdf ee uu maraykanku taageero ayaa intooda badan ka kooban xoogaga maleeshiyaadka kurdiyiinta ee syria oo turkigu u arko inay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee pkk ee laga mamnuucay turkiga ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan nasiif hiti ayaa maanta iska casilay jegadiisa isagoo ka digay in dhibaatada dhaqaale ee dalka iyo rabitaan la-aanta isbeddel siyaasadeed ay horseedi karto khatarta ugu weyn ee dalkaasi soo wajahda tan iyo dagaalkii sokeeye diblomaasigan leh khibradda sare ayaa noqday wasiirka arrimaha dabadda ee lubnaan bishii januari ee sanadkan isagoo qayb ka ahaa xukuumadda ra-iisul wasaare xasan diyaab warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinaya warka dunida aan ku bilownay mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay si rasmiya u furan tahay hawada soomaaliya islamarkaasina dib loo bilaabayo duulimaadyadii caalamka mas-uuliyiinta la hadlay v o eda ayaa sheegay in hawada soomaaliya ay u furan tahay diyaaradaha caalamka iyadoo shirkadahana ay bilaabi doonaan duulimaadyadooda maalmaha soo socda wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa haddaba waxaa dib u furista hawada soomaaliya uu ka wareystay gudoomiyaha shirkada diyaaradaha soomaaliyeed ee xasan xaashi maxamed
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi waa mahadsan tahay iyo v o edaba maanta ayay ahayd in la furo diyaaradaha soomaaliyeed go-aankaasina waa mid dhacay oo golaha wasiiradu ay go-aan ku gaareen waana furan yihiin maanta wixii ka bilowda laakiin may jirin diyaarado ka baxay garoonka oo internationalka u duulay ma jirin laakiin go-aankaasi waa dhacay waana furan yihiin diyaarado
marka maadaama maanta uu dhaqan gelayay sooma ahayn garoonka in diyaaradana ka duulaan kuwo kalena ay yimaadaan
way ahayd laakiin maadaama ay hore u xirnaayeen dadku inay diyaargaroobaan oo diyaaradihii imaan lahaa ay barmashinadooda qaataan iyagay ahayd laakiin ma jiraan wax maanaca iyo sabab ay u xayiran yihiin u baaqdeen oo xagga dowladda soomaaliyeed ah ma jirto
guddoomiye haddii aan kuweydiiyo muddadii ay duulimaadyada caalamiga xanibnaayeen maxay ahaayeen dhibaatooyinkii ay qaybaha bulshadu ku qabeen
dhibaato weynaa jirtay oo aan qaybna caalamka la qabnay qaybna ay annaga noo gaar ahayd dhibaatooyinkaasi waxay kala ahaayeen dhibaato dhaqaalaha ku jiray oo khasaaro badan oo diyaaradaha gaaray baa jiray iyo dadkii ka shaqaysan jiray dhibaato kalena waxay ku dhacday dadkii basenjarka ahaa oo caalamka u taraafula garan jiray ayagana dhibaataa gaartay marka labadaa dhinacba dhibaataa ka jirtay
xayiraadihii duulimaadyada caalamiga la saaray dhaqaale xumo intee leeg ayay ku keeneen shirkadaha diyaaradaha iyo dadkii la shaqaysan jiray ee isugu jiray muruqmaalka iyo muqallasiinta kale
sababaha loo waayay dhaqaale diyaaradaha ma ahayn in dhaqaale la-aan ay u imaan waayeen sababta keentay dhaqaale xumada waa xayirnaantii ay xayirnaayeen diyaaraduhu oo diyaaradaha qaarkoodna ay kiraysnaayeen xafiisyadoodii kiraysnaayeen shaqaalahoodii iyo meel kasta oo ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaq ay wada xayirnayd halkaas ayaa waxaa ka dhashay dhaqaale xumo aada u xoog badan iyo khasaare inta aada sheegtay iyo taraafil ajinnadii iyo dadkii kale oo mukhallasiinta ahaa oo iyaga ku sii xirnaa soomaaliya dacalladeeda oo dhan ayay ku kala firirsan yihiin marka khasaare badan ayaa ka dhashay khasaarahaasoo saddexdii biloodba aan ku qiyaasnay boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar oo khasaare ah ayaa ka ratimay xayiraadii COVID-19 ka dhalatay. Marka khasaarahaasi waa jira, waxaa intaas dheer in dad badan oo Soomaaliyeed ay caalamka ku kala xayirmeen iyaguna, oo isu socodkoodii ay dhibaato badan ay ka soo gaartay. Laakiin midaasi waa mid aan la qabne caalamka intiisa kale. Midda dhaqaale xumada waa laga yaabaa wadamada ay sidaas oo kale ku dhacday, diyaaradaha caalamku way wada khasaareen. Laakiin caalamku waa caalam naga dhaqaale wanaagsan oo qaab loo kabo ayaa jira, laakiin diyaaradaha Soomaalida weli kab mayse helin.
Mar haddii maanta duulimaadyadii caalamiga ay dowladdu fasaxday, sidee shirkadaha diyaaraduhu uga soo qaban karaan dhaqaale xumadii gaartay muddadii ay xayirnaayeen ee uu coronavirus dalka ka jiray? Dareenkooda guudse waa mid caynkee ah.
Marka laga fiiriyo dhinaca dareenka, waa wanaagsan yahay in dadkii iyo caalamku ay isu furmaan, laakiin diyaaradaha internationalka u baxaya uma badna diyaarada Soomaaliyeed, waxay u badan yihiin diyaarada ajaanib ay leeyihiin. Laakiin diyaaradaha khasaaraha soo gaaray kama soo kaba karaan sanad iyo laba midna kama soo kaba karaan. Marka horena dhaqaale badan diyaaraduhu ma sameeyaan, laakiin waxay u abuuraan dadka shaqo. Shaqo abuur ayay sameeyaan, waxay isku xiraan dadka Soomaaliyeed oo aad ogtahay inaysan si walba iskugu furnayn, ayay u sahlaan qof walba gurigiisii iyo golihiisii inay geeyaan. Laakiin shaqo badan ma sameeyaan, haddana khasaare badan ayaa dhacay. Khasaarahaas dhacayna si sahlan ugama soo kaba karaan.
Ugu dambeyntii, sharciga duulista rayidka Soomaaliya ee dhowaan la ansixiyey, maxaa faa'iido ah oo ugu jira shirkadaha duulimaadyada dalka?
Ugu horreyntii waa bogaadinaynaa dowladda Soomaaliya inay hawadii la soo wareegtay. Waxaan bogaadinaynaa intaas kaliya maahan, xeerkii hawada bahalkii ahayd hay-adda duulista hawada oo isagana la ansixiyey oo la saxiixay. Intaasoo dhanba waa horumar lagu tallaabsaday. Wax badanina way ka dhiman yihiinoo in diyaaradihii Soomaaliyeed sharciyad loo sameeyo oo meesha hadda laga isticmaalo diyaarada dad ajaanib ah, wadamadooda ka sharciyeysan, wadamo ajnabi ka sharciyeysan laga isticmaalo. Waxaa la isticmaali doonaa diyaarada wadanka laga sharciyeeyey oo dalka laga leeyahay oo taargadoodu ay tahay taarga ay hay-adda duulista rayidka ah ay bixisay ayaa la isticmaali doonaa. Dhaqaalahaas kulliiba dhaqaalaha wixii dowladda dhaqaale soo galay waa dhaqaale dalku uu leeyahay. Laakiin diyaaradaha in meesha hadda lacag badan laga jaaj gareeyo in wax laga dhimo waa laga yaabaa. Marka taasna waa guul ay ku tallaabsatay dowladda.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaashim Maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu bartilmaameedsaday makhaayad ku taala degmada Xamar Jajab oo lagu magacaabo Luul iyo Mani. Haaruun Macruuf ayaa faahfaahinta ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, maanta 3 August 2020 qadar 1:00 PM iyo bar ah ayaa qof ismiidaamiye ah nafti halliga ah ayuu isku qarxiyey iridda hore ee maqaayadda Luul Yemeni oo ah maqaayad qof muwaadin Soomaaliyeed uu leeyahay oo loo isticmaali jiray in laga cunteeyo, kuna taala degmada Xamar Jajab ee agagaarka iridda laga galo. Waxay u dhaxaysaa wadada Martini Aada iyo laamiga dekedda hormara ee aada dhanka V Roma. Marka qofka nafti halligaha ayaa meesha isku qarxiyey, khasaarahuna intaa in ka badan ayay rabeen inay gaarsiiyaan. Laakiin Ilaahay baa ku mahadsan oo khasaarihii intaa ku ekeeyey. Laba qof oo waardiyihii maqaayadda ka mid ahaa ayaa u diiday in uu gudaha u galo. Iridda hore ayuu nafti halligihii ku qarxay. Khasaaraha dhimashada leh ee meesha ka dhacay waa 3 qof oo uu ku jiro nafti halligihii iyo 2 qof oo waardiyaha ahay iyo dhaawaca 2 ruux oo kale oo goobta kaga dhaweeyey.
Maxaa macluumaad aad nooga sheegi kartaa qofka isqarxiyey iyo xagga uu ka yimid iyo bartilmaameedkiisa?
Bartilmaameedkiisu waa iska cad yahay. Maqaayadda sida aan kuu sheegay waxay ahayd goob laga cunteeyo oo la isugu yimaado oo dadka caadiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waa garanaysaa meel maqaayad oo raashin loo soo duuntay yahay. bartilmaameed kuna xilligii qadada la joogo wuxuu ahaa in qasaaro badan meesha ay ka gaarsiiyeen barnaamijku ahaa intaas ayaan kaaga sheegi karaa wixii intaa dhaafsiisan ee ku saabsan macluumaadka nafti halligaha sida caadiga nafti halliguhu wuxuu ka mid yahay ururada argagixisada marka wax cadayna oo intaa ku saabsan hadda kuma siin karo hadda wax dhaceen baaristii waa socotaa marka ma dhinac boodi karno baarista
fayinka booliska gashaale sadiq aadan cali oo uu rameeyey haaruun macruuf
dhinaca kalena mas-uul sare oo ka tirsan maamulka degmada walloweyn hadda ka horna soo ahaa kusimaha guddoomiyaha degmadaasi ayaa xalay lagu dilay weerar lagu qaaday gurigiisa mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose ayaa dilkaasi ku eedeeyey ururka al-shabaab Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan noo soo diray
falka dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada walloweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaa ka dambeeyay rag hubaysan oo weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka waxaana weerarkaasi ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn Maxamed Cabdullaahi Koosto iyo gabar isagu u dhalay maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa ka xumaaday dilka guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada walloweyn waxayna sheegeen falkaasi inuu u ekaa mid ay fuliyeen kooxda al-shabaab guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose Axmed Yuusuf ayaa arrintaasi ka wareystay
waankii aad iyo aadan waxa uu ahaa geeridaas walaal la ilaahay yaa naxariista lana gacan ka daranaa bishii intii meesha waxaa ka dhacay fal oo arday daxle oo waxaa baa ku tilmaamay garan la'nahay xilli oo maarta dabaar ka dhacay fii ayaa ninkaas dunyaha soo wajibaad iyo shaqo soo gutay ayaa waxaa gurigiisa ku soo waray dagmay hubaysan waxaa weeyay sida robotku ninkii soo gaaray markii hore xabada lagu furay kadibna bomba lagu dhistay meeshaasna gabar oo bulay asagii baa ku qurbaxay hadda allah uu naxariistaan lanaa ilaahay uu naxariistaan inay gacanta dhacay garan baa bisho soo waxa uu ka wataa laakiin
waa gartay marka kooxaha falka dilka guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn ka dambeeyay ma la ogaaday
walaani oo hadda kiiskaas baarisa ku socda anagu laakiin boqolkiiba sagaashan sida aan riboodiyada kooyana nolakii oo falkaas uli jiray alaba ummadda soomaaliyeed ay ku tagaynay ayaa muxuu ahaa kiiskaas qaalka u dhacay iyo haddii aanu dib u eegnay ayuu noola muuqdaa ahaantiina hadda cid kale ama qaab kale oo maanta aan uga shaqaysanno is oran karno dhacdo kale oo ama qabiil ama muxuu ahaa dakale kale oo hadda aan tuhmayna ma jirto run ahaantii actionkaasi ragga iyo meeshaas gaadiidka ay wateen iyo habka ay ninkaa u dileen iyo habka ay u dileen iyo habka ay muxuu ahaa bumbada u rideen markii la fiiriyay nimankii argagixisadaha shaqadeedii way u muuqataa haddii wixii jirana ilaahay un baan garanaya annagu intaas un baan haynaa kolley wixii baaris oona weli waan wadnaa insha allahu meesha kusoo gala dowladaha waa arki doonaa hadii allah idin
haddii rag hubaysan oo gaadiid wato gudaha magaalada walloweyn ay soo geli karaan oo ay ku dili karaan mas-uuliyiin ay ku dili karaan soo lama dhihi kara amniga wuu sii xumaanaya gobolka shabeellaha hoose
waxaa la oran karaa horta ninka guud oo nimankan al-shabaab oo dan soomaaliya dhan iyo caalamka soomaaliya dhan bay maaragtay waxay ku hayaan khatar waa dhigtaa gobolada soomaaliya gobol aysan maanta dhibaato ka geysan u arko waantii dee shabeellaha hoose ayada un bay la wadaagtaa runtii gurigaa waa guri xaafadda geesa waxa nimankaana waa haf gaabma ayay ku yimaadeen nimankaasa dabeecaddeedu waxay tahay inay maaragtay fursad ku gaadaan dadka soomaaliyeed inay ku jiraan wax hadda ka siyaadaa oo hadda meesha ka dhacana ma jiraan oo hadda niman weerara oo degaankii qabsaday ama degaankii inay maaragtay nabadgelyo toosa nabadgelyo dara toosa ay ka yidhaan niman usoo diyaar garoomaysa ahayne waa niman barnaamijkood u yahay inay mishin kaa fuliyaan kadibna ay muxuu ahaa sida lamuudiinba ay doomahood iyo danahood ay ka rabsadaan marka lama oran karo nabadgelyo dara guud ayaa jirta lama dhihi karo laakiin waxaa la dhihi karaa waa shilkii ama dhayartii lagu yaqeenay nimanka dhayar qabayaashaay qayb ka mid a oo meeshaas ay ka shigiyeen ayaa la odhan karaa walaal
xaaladda degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa hadda degan falka toogashada guddoomiye ku-xigeenka degmada walloweyn ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ku guulaystay inuu heshiisiin dhexdhigo beelo khilaaf gacan ka hadal sababay u dhexeeyey mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
hatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed olaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay ibaadada iyo dhaqamadii ku xiriiray ee Islaamka ee soo jireenka ahaa in ka badan 1400 oo sanadood 2 bilyan ee muslimiinta ee dunida ku nool sanadkan uu uga duwanaa sanadii hore gaar ahaan marka aad eegto sida ay ku soo guteen waajibaadka soonka xajka dabaaldegyada ciidaha iyo xitaa cibaadadii joogtada ahayd ee masaajidda xanuunka coronavirus ayaa ku qasbay dowladaha caalamka inay soo rogaan xayiraado bulsho kuwa dhinaca safarka ah isdhexgalka iyo salaadaha jameecada si aan horay dunida u soo marin saameynta ugu dambeysay ee xanuunka covid-19 waxa ay muslimiintu ka dareemeen xajka sanadkan iyo gudashada salaadii ciidul adxa ee ka dambeysay tusaale ahaan ka hor xanuunka covid-19 ee dunida ku faafay sanad walba in ka badan 3 bilyan oo muslimiin ah oo dunida daafaheeda ka kala taga ayaa gudan jiray waajibaadka xajka si ay u gutaan rukun ka mid a kuwa ugu waaweyn arkaanta islaamka maxamuud sheekh axmed dalmar waa aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda islaamka kana faallooda qadka taleefanka ee magaalada london ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey haddii ay jireen caqabada lasoo gudboonaaday muslimiinta oo kalifay in la tegi waayo xajka sidan oo kale
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan colaadeen adduunyadu de mar laba dhibaato kaba dhammaato way jirtay waayo kaleba oo markii de islaamku aanu quwadaysan oo dowladda islaamku aanay noqonta u talisa bari carab iyo inta la sinjaarkaaba waqtiyadii aanay muslimiintu soo geli kareen iyada oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dee dowladdii islaamku ee madiine ka dhisan tahay oo carab in badan oo kale ku xidhan tahay waad maqashay sulxa alxudaybiya markii uu dhacay oo kale nebigu caleyhi salaatu wasalaam inuu doonayey isaga oo ilaa 1400 oo saxaabadii ay la socdaan in ay maka soo cimraystaan xaj maahayna marka la soo cimraysto qureyshina ay tirin may idinkoo iska soconaya noo soo geli maysaan sanadka naga noqdo oo sanadkii dambe kaalaya sidiina ay noqotay laakiin markii dambe bacdi fatxi maka furashadii maka kadib asnaamtii taalina la burburiyey la daahiriyey markaas kadib baa muslimiintu ay u bilaabatay inay soo xajiyi karaan laakiin iyadoo xitaa dee dowladda islaamku jirto ayay dacday marmar badan in lasoo xajiyi kari waayo dagaalla daraaddood waxaa jiray markii ay isdilayeen umawiyiinta iyo cabdalla ibnu jubeyr in ay dacday in la xajiyi kari waayo ama kacbadii lagu tugan kari waayo oo masalan xajaaj bin yuusuf oo cabdilmalik bin marwaan ninkii loona jiray markii uu ahaa khaliifa cabdalla ibnu jubeyrna uu xijaaz maka iyo madiine iyo intaa la xidhiidha uu u talinay markii hore 9 sanadood isugu dowladka ahaa loo soo tafaxeytay ciidan xoogle lasoo duldhigay dagaalkii xaramka gudihiisa iyo intaa yacni muxiit alxaram inta la yidhaahdo uu ka dhacayay in xitaa kacbadu ay gubatay berigaas oo lagu garaacay manjaniik waxa la yidhahdo lancigaaleed waxa dhaha soomaalida iyo catapult galab soo tuuraya dhagxaan iyo wax lamid ah oo waxaan aartay la yidhahdo iminka oo kale shabaha laakiin aan sidan u samaysano farsamadan lahayn waxaa kaloo jirtay waqti ay qabsadeen xijaaz iyo xaramka manyoono jiray qaraamita oo iyagu aan ahaynba yani dee muslim saxa lagu tilmaami karayn shiice aada u fogaatay ahaa oo dabeetana 20 sanadood bay haysteen alxajar alaswad waa qaateenoo waxay la tageen dhulka ladhahdo baxrayn marka ay joogeenna way adkayd in lasoo xajiyo ama lababa soo xajiyi kareen waayo dee dad aan haysan caqiidadii muslimka ee saxiixa ahayd ahlusunnah ama dee xitaa shiicada kale dee ogol in lasoo xajiyo nimankaa yacni ku dhiiray alxajar alaswad dhagaxii madooba inay qaataan ay geystaan caasimadooda xaggana loo soo xajiyo dee wadalkiisa halkay joogeen markii dambe in nimankii laga adkaaday lagana soo celiyey dhagaxii waqtigii nimanka faatimiinta loo jiray ay ka talisay masar iyo xijaaz iyo dhulka
waxaa xitaa taariikhyahanadu ay sheegeen inay jireen xilli xitaa haddii la tago xajka ay adkayd gudashada acmaasha xajka maxamuud sheekh axmed dalmar haynooga waramo mar kale
waxaa kaloo jiray marar badan oo ay adkayd yani may yani ma dhicin in xajka la xajiyi kari waayo laakiin xajka in la guto ayaa adkaatay waayo ciidan iyo dowlad adag oo marka xijaaz jooga ayaan jirin oo dadka ka ilaaliya budhcada dooxatada ah ee jidgooyada qaadariiqa u gelisa dadka marar baa dhacaysa iyadoo xajka gudihiisa la marayo tawaafka iyo sacyigii daakhil alxaramka gudihiisa dadka lagu baadhinayo lagu dhacayay oo tuuginta kusoo dhumato markaasoo kalena waxa weeyaan marar badan in dee yacni ay u sabab ahayd kaagdarada maamul ee markaa dhulkaas xarameynka xijaaz maka iyo madiinaba ka taagnayd waxaa jirtay markii turkigu xukumayey نمن يعني أشراف الحسين بن علي وعكتها فرمان بقر هذا اللي مكورد له تليا ملك حكومة وكذا ده إن كان سوكا أتكام وعي حرمك هي حجاسة أمان كودة ينبدونات السوق الجيدة ده كان اللي في كل عي كعبدة يا حرم كان على طواف يجريه
حتى بقول كيس أنا يقول دم بيجي حاجة وحى وها متس عادي لو حجيو أو أمان كيسونا عيسو كتاي بقر طويلة سعودية قرش فر بضنا هيكون بعيسو
مركي دم بلا كين مركي وغصرية عبد العزيز ملك عبد العزيز رحمه الله بقركي أساسي بقرتي السعودية العربية وحيابها اللوجة أي يقول من سنة إنك هلاجو حصوصته وحكم بدها يعني إن وجان أذك أما إنك يقولك أنك قفسي توكسي يذبح تدي تدقوي له قالت عذريك راهي تقولي شيء أدنى لا تعالي وكقفسي لوكي دبتنا إلى مانت عذرك يسوع ده يعني هذا بقول سنة بكده أما أحبا إن سوى نكسن ونبت قليلة ونبدونان لأسو حجي مالو البنمال انتك الدنبايسة أي ديسي هجاجي سي حوق بدن إي تمر بدن إي حول بدن بي قوشكا أطلية لكاس إمكا أي قليلية هالكاس ويكو أمانيه مركا وادع دي مركا تاريخيا لكن وحا أقوهنا وقتية دا مثلا دي مركا هوري اللقوشو الدولية حتى دي ربك إلي مركا سبايا دي أبراه مركا وحويان كي الدنبي حتى مركي الدنبي سيقال الزباطن كي أرنتي كدعضي جهيمان العتيبي نيكي لورنشري قولدي ووتي حرم كباقب ساتي لقاقا ساري دقال كمركي الدنبي ويمبن أنا إن حرم كاللغو تقالما ولا تقاتلوهم عند مسجد الحرام حتى يقاتلوهم فإن قاتلوكم فقتلوهم يعني حرم كمبن أنا إن لغو تقالما هدين لكن أركن فرصو ذا لغو لا تقالما أما لغو شوقلو واتكو تقالما يسا مركا saasi u badan ee maro hore way dhacday
laakiin sanadkan xajku sidii hore uu ka duwana oo dhowr kun oo qof oo kaliya ayaa ka qayb galay oo loo ogolaaday inay Saudiiga gudahiisa ka xajiyaan Ahmed Aadan Dagaal oo loo yaqaan Ahmed Safina waxa uu ka mid yahay hawlwadeenada arimaha xajka ee Soomaalida isagoo ku sugan magaalada Barakeysan ee Makkah ee dalka boqortooyada Saudiiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray
dawladda Saudiiga iyadoo aad uga taxadiraysa ayay qaybiyeen waliba uga ka fuuriyeelisa dawladaha kale boqolkiiba 70 ay siiyeen dadkii muslimiinta ee Saudiiga ku noola ee Saudiinta ahayn boqolkiiba 30 waxay siiyeen wasaaradda caafimaadka iyo ciidanka ee Saudi Arabia ay siiyeen oo ah muwaadiniin Saudiya waxana shardi looga dhigay inay noqdaan dadkii iyagoo la tacaalaya xanuunka COVID-19 iyaga laftooda uu ku dhacay ee naftooda halis gashay kuwaas aan lagu abaalmariyay waliba wasaaradda caafimaadka intii la siiyay 150 bay noqdeen 150 kii wala la qaybsaday dhakhaatiirtii iyo nursing-kii COVID-19 ku dhacay wada Saudiin may noqonin oo wala la qaybsaday 150 kii ciidanka Saudi bay wara inta kale boqolkiiba 70 ka kale muslimiinta kala waxa loo sameeyay application la yiraahdo masara electronic al-hujjaj al-dakhil halkaas ka soo xareysanayeen application-ka ay qoritoor baana loo sameeyay oo laga soo dhaxsaaray 116 dowladood dhamaantood intaasii dawladda Saudiga marti u yihiin aday tahay diyaaradii lagu soo qaaday gawaadhidii lagu qaaday hoteeladii deganaayeen cuntadooda chief kooda xajisiintooda dawladda Saudiga gacanta ku haysay
Ahmed Safina ayaa ka warramay saameynta kumanaanka kun ee Soomaalida ah ee sanadkan ka baaqday xajka
Maxamed Culaado oo xajigu waa marti Ilaahay waa dayfur Rahmaan Ilaahay ninku kumanaystay inuu xajka u shaqeeyana Ilaahay wuxuu ku bixiyaa haybad sharaf karaamo maamuus rabbaniye dhaqaalana waa laga helaa sanadkii u dambeeyay dalka waxa ka soo xajay 12,500 xaj waxana u shaqeeyay 18 shirkadood oo markii dambe lagu soo ururiyay 12 daladood sidaa daraa de sanadka markuu baaqday wax badan baa dadkii ka maqano dhaqaalihii ay ka heli jireen maamuuskii sharaftii haybadii dadkii jilicsanaayo loo shaqeynayba ayaa sanadkan de ku waayeen meesha insha Allah waxa rajaynaya sanadka soo socda inuu Ilaahay nagu kulmiyo annagoo dadka xujeeyda u shaqeynayna
magaalada Barakeysan ee Makkah oo sanad kasta xilliyada umrada iyo xajka la circiiray jiray dad ayaa sanadkan maray hoteelo badan ayaa hawanayay ganacsiyo badan oo xujeeyda iimaaneysa ku xiraana albaabada ayaa loo laabay waakan ahmed safina oo naga warrama markale
runtii magaalada makkal mukarrama aad iyo aad baa looga dareemaya waxa degan 1,500,000 kun oo qof boqolkiiba 30 ugu yaraan xujeeday u shaqeynayeen makka oo kaliya tan ma aha madiina iyo jidee suuudi arabiya oo dhan ayaa laga dareemaya xajka baaqday magaalada makka waxa xiran dhamaan hudheeladii 5 staarada aha 4 staaradii iyo imaaradii xujeeydu degayeen waxa xiran goobihii cuntada iyo meelii laga qaxweyn jiray waxa xiran supermarketadii iyo tukaamadii shopping laga sameysan jiray waxa xiran gaadiidkii iyo shirkadihii xujeeyay mu'tamariinta guri jiray sanadkii ugu dambeeyay 2019 waxa soo umreystay 19 milyan oo mu'tamir iyo 1,500,000 oo kun oo qof ayaa soo xajay marka waad garan kartaa saameynta inta leeg ee dhacday
Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar waa imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo yaraan sanad walba sanadihii ugu dambeeyay waxa uu horkici jiray Soomaali ka soo xajisa Waqooyiga Amerika waxa uu sidoo kale uga warramay barnaamijka Ilayska saameynta coronavirus ee xajka ee sanadkan
sanadba uu yaraan 200,000 200,000 xaj ayaa bixin jiray xamulooyin fara badanna way bixin jireen oo North America bixin jiray dibadaha wixii ka imaanay sanadkan way istaageen qofka ma soo geli karaa inuu xajka ma iman karo gudaha laga xajiyay waxa maqlay 12 qura qof oo xajisay oo kaliya meeshii ay xajinayeen 3 milyan 2 milyan oo qof ay xajinayeen marka arintaasna aad bay u saameysay dadkii oo xajkii mowsimka xajka ee la tagi jiray subhanallah carafa la joogi jiray mina la joogi jiray la cibaadaysan jiray dadku alxamdulilah ay ku jireen maaragtay mashaacirka dhaqaaqa mashaacirka tag xarumkii la cibaadayso maaragtay qur-aanka akhrisa maalmaha fadliga badan dadka xujeeyda oo khayrka oo sababa xajin jiray runtii waa istaageen waa arrintaasna waxay keentay arrin aad maaragtay runtii saameyn xoog leh ku keentay mujtamaca muslimiinta guud ahaan iyo xarumkii la gaar ahaan marka la fiiriyo iyo dadka xujeeyda ah iyo isku soo xaj gudan jiray xarumka oo ka baaqday xajkii
xajka oo kaliya maaha ee coronavirus sanadka waxa uu saameyn weyn ku yeeshay masaajidda iyo dhaqdhaqaaqyadii diiniga ahaa ee ka socday sida uu mar kale ku waramayo Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar
wixii dhan waa istaageen way saameyn weyn waxa ku yeelatay maaragtay hadhuurkii jamaacada duruustii la akhrinayay oo casharo joogta ah ka socday masaajidka oo la akhrinayay tafaasiira socotay waxaa socday kutubo kale oo yaryar ah waxaa socday maaragtay muxaadaraad waxaa socday wacdi iska kelmad ah waxaa socday nashaadkii dhammaa oo dacwiga ahaa oo ka jiray waa istaagay taqriiban
markii masaajidii iyo xarumihii barashada diinta la tegi waayey coronavirus dartii waxa soo baxay cabsi ay qabaan waalidiinta iyo culimada qurbaha iyagoo ka cabsi qaba in dadkii masaajidda ku xiraa ay dariiqa ka lumaan Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayaa ka mid ah culimada cabsidaasi qabta
waalidiinta waxaan siin lahaa qurbaha dadka joogo waxaan aad iyo aad ku waaninayaa horta inay masaajidka ku xirnaadaan oo hadda cudurkan ama daawo ama talaal haddii loo helo waa baxaya hadda masaajidda online ugu xiran yihiin inaad online ugu xirnaataan inaad masaajidkiina aydan fakarin dad waxaa jira laga ba'an ka baqaynaa culimada haddaan nahay inay fakaraan dadka ay soo noqon waayaan oo dadkii si duurka u galaan kadib ay gadaal u soo noqon marka masaajidkii ku xirma haddaad wax bari karta canugaadan guriga ku bari karta guriga ku bar haddaad onlineka aad maaratay ka qaadan karta duruusta ka qaado taasaa kugula talin lahaa adiga laftaadana masaajidka ka maqnaan insha allahu tacaala duruusta dhegeyso maxaa yeelay waalidka hadduu daciif ilmihiina waa daciifayaan wixii dhan waa lagu kala tagayaa meesha waxay noqonaysaa inay qurbihii ilmihii ay xoog u jiitaan waalidkii iyo guriga ka adkaadaan
ugu dambeyntiina maxamuud sheekh axmed dalmar ayaa isna sidan usoo jeediyey soomaalida
طبعا way kala duwan yihiin mesela de xajka iyo cibaadooyinka kale salaadu mar walba waa ku haysataa waa waajib haddii masaajid marka aan lagu tukan kareyno yani asbaab jirta oo lama quraan ka dhigtay in masaajidii la tagi kari waayo sida qiimaynta taagan oo kale qofkiina waxaan banaan inuu gurigiisa ku tukado intii is helaysaaba inay jamaacad samaysato laakiin de xajku isagu wuxuu ku xidhan yahay alistitaaca wa xujulbeyti liman istataa ilayhi sabiila wa waajib qofkii karaya karidii marka waxay ku xidhan tahay yani qofkii inuu adduun ahaan kharash ahaan karayo inuu iska bixiyo bagaranaysaa waxa ku baxaya xajkiisa isagoo marka dadkii uu qudunaya ama isaga ku tiirsanaana wax uu uga tago haya istitaacada ama awoodida in la xaji karo waxayna ay ku xidhan tahay ammaanka boqor daalin yahay duu ka fariisto oo dadka tigi may ama nimanka bariga magaranaysa in de qabsaday xajka giwiisa lagu gali kari way ee qaraamitada oo kale la oran jiray haddii midalan de amaanku uu sugmi waayo oo agagaarkii iyo aagii loo maray ama wadooyinka aanka loo maray oo la dhigay taageertay ama qutaa udur waxa weeye marka qofkii de isagii dadaalkiisii la yimo la yu kalifa law nafsan illa wasaha nafna waxay awoodo mooyada waxa waani awoodo ilaahay ma saaro waqti kale marka la sugaya oo duruuf ay ka wanaagsan tahay
Kristiyan podcastina waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmad wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijka Ilayska VOA oo todobaadkan aan ku eegaynay saameynta xanuunka COVID-19 iyo cibaadada muslimiinta ee sanadkan intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
Maxamed Maxamed Cabdi Xasan
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha VOA da Seena Babukar ayaa Muqdisho ku soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Dawladda Soomaaliya ayaa maanta dib u furtay duulimaadyada caalamiga ah ee dalka kadib muddo 4 bilood oo hakad la geliyay sababo la xiriira cudurka coronavirus iyadoo shuruudo lagu soo rogay dadka soo galaya dalka ee ka imaanaya dibadda haddaba ma tahay waqtigii ku habboonaa ee dib loo fasaxi lahaa duulimaadyada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiirba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee dalka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxana hadalka ku horeeyay Aadil Sheego
go'aanka wuxuu ahaa runtii san aaminsanahay go'aan loogu adeega bulshada Soomaaliyeed xayiraad yaani laga soo bilaabo 19kii Maarso ee sanadkan ilaa iyo maanta oo taagneed oo dalka laga xiray diyaaradihii dibadda ka imaanay iyo dhaqaalihii banaanka ka imaanay oo dhan in maanta la qaado runtii waxay noo tahay arin taariikhda gashay dawladdana waxay muujisay xilkasnimo iyo mas'uuliyad marka waa runtii wax anaga dhan faa'iido noo ah shacabkana faa'iido ah ganacsatadana faa'iido u ah maadaama aan isleeyahay xawligii coronavirus oo Soomaali gudaheeda uu ku socday oo hoos aad ugu dhacay markii aan wareystay dadkii tagay meelaha wax lagu baarana waxba ii sheegayeen inay meelahi haawanayeen oo wax tago oo aanan lahayn ma dadku wadan ilaahay uu iska caafiyo intii xanuunsanad yaani ilaahay uu noogu dhigay hirgab khafiif ah loo Soomaali oo maanta u ahan lahay coronavirus ka sida caalamka kale dibka inta uu ku xog badnaan lahay laakiin culayska ugu weyn oo soo gaaray waxa waa dhinaca dhaqaalaha aad baa loogu baahnaa waxaan filayaa insha Allah taala ganacsigana dib u bilaaban doono duulimaadyada iyo deferment ganacsigana bilaaban doono khair badan rajaynayna insha Allah
Nuur Sheekh Cusmaan
waxa weeyaan waxaan u arkaa arintaasi inay tahay mid degdeg uu ku jiro sababta aan u leeyahay degdeg baa ku jirana waxay tahay 30kii bisha July oo hadda naga dhamaatay ayay golaha wasiiradu ogolaadeen in maartay dib loo fasaxo duulimaadyada dalka guud ahaan badda iyo dibadda iyo dhulka intaba la fasaxo haddana bisha 3-da Agoosto ayaa waxa la mudeeyay in dib loo fasaxo maanta ku beegan waxa la yaab leh cudurkii oo jira oo wasaaradda caafimaadku ay soo saaray Soomaalin walba inuu jiro cudurkii oo dalka gudihiisa uu ka jiro adduunkana uu ka jiro xataa wadamada adduunka uu soo laba kacleeyay oo wadamo badan uu cudurkii maaragtay dib u soo laba kacleeyay oo la fili karo mar walba inay halistiisi ay timaado in sida u degdeg badan isla markiiba loo furo oo hay'adihii ku shaqada lahaayeen hadii la furo amar la bixiyo amarku waa qaadasho oo mar walba fulintiisi waa la rabaa hase yeeshee waxay aragtideeda ay tahay in la degdegay oo 30kii July iyo waxa weey 3da Agoosto inay aad u degdeg badan tahay iyadoo siyaasada cusub oo lagu xakameeyay COVID-19 ay tiro badan tahay oo maanta loo baahan yahay in wax badan la sugo muddo badan wacyigelinta la gaarsiiyo fariimaha ku aadan dalka dibadiisa iyo gudihiisa in la furayo badiisa iyo barigiisa intaba in la furayo waxay haboonayd in waqti muddo la siiyo
hadii aan dib kugu soo laabta Aadil Sheego mudana waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku dooday in go'aanka dawladda ay qaaday uu yahay mid lagu degdegay maadaama wali cudurka kiisaskiisa uu dalka ka jiro aanay ka dhamaan adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
horta marka dawladdu ay talaabo qaadayso runtii iska ma qaado ayadoonan eegin dhinacyo badan marka la furay runtii waxa ka horeeyay daraasad waxaan inuu dib u faafama laga yaaba masuul waa la xakameyn kara saada socotiin waxa la soo rogay in 72 saac ka hor uu raadsaday qofka shahaado oo negative ah yaana laga soo baaro cudurkii markuu negative noqdo ay horta dhufaya kuwa soo dagaan sidaas oo kale waa inay wataan eegana shahaado wadanka kale ay ka soo qaateen oo muujinaysa inay horta negative ee tahay nidaamkan hadda Soomaaliya kale gaadmay ahe meelo badan uu ka dhaqan galay dunida oo dhan uu ka shaqeeyaa waana nidaam aan islaayahay ilaa ay muddo ah ayuu socon doona mar hadii qofka la baaray oo negative noqday wax u diidaayo inuu baxo mala inuu soo degan wax u diidaa ma dhaqaale uun baa meesha ka baxay bis hadii la yiraahdo halasi kale xirnaado dhaqaale uun baa joogsanaayo marka dawladda runtii waxay aad u dareentay dhaqaale u dhac oo hoos ah oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca ganacsatada marka dawladda marka horena way dadaashay oo la xiray oo watay ilaa masaajidda ilaa iskuulada ilaa dugsiyada iyo meel walba dadka laga joojiyay wacyi gelin xoog leh la sameeyay runtii aad loo dadaalay waxaa la ii sheegay inay airport-ka dhaqaatiir la geeyo oo lagu controlay dadka soo degay xaaladooda sida ay tahay xarumo in la sameeyo oo lagu sii controlay cid laga shakiyo in karantiin la sii gelin doono marka inta hadii la sameeyo sabab dib loogu sii dhigmo garna
Nuur Sheekh Uusmaan waa degaysanaysa Caadil Sheego waxa uu qaba dib u furista dowladmadiyada caalamiga inay tahay arrin wanaagsan marba hadii dawladdu ay soo saartay shuruudo la xiriira dadka dalka dibadiisa ka imaanaya ee kuwa baxayba inay haystaan shahaado muujinaysa in laga baaray cudurka uu laga waayay maadaama xayiraad ay saameyn guud ku yeelatay adeegyada bulshada iyo waliba dhaqaalaha dalka adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
waa maasi horta wasiirka iyo xilbankeenaba waxa weeye horta waxa muhiim ah hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaa waxay soo rogtay shuruudahaas in maartay uu soo qaato qofku shahaado shahaadadaas oo cadeynaysa 72 saacadood ka hor inuu qaatay shahaadadaas shahaadadaas hadduu soo qaatay horta marka uu horeysa waxan kahortaga unbaa hadda muhiim ah in laga hortago cudurkan kahortag buu leeyahay laakiin ka daba tag male maanta haddaad furto adduunka oo dhan waa kugu soo furmaya dowlimaadyadii carabta imaanaya kuwii eeshiya imaanaya kuwii amerika imaanaya kuwii meel wadamada deriska imaanaya kulligood waa la soo furanaya way waxaa soo furtay inagu ma kala xakamayn karnaa way marna ilama qumana marka waxaa haboonayd in maaragtay bal waqti dib loo dhigo intaan wax wadayn haddii maanta 3-4 diyaaradood oo kala duwan ay timaado iyadoon la fulin siyaasadii cusbaydo laga yaabo face mask inaan la soo qaadanin inaan la soo qaadanin maaragtay galoofiskii gacmaha lagu xiranayay waxyaalihii kale oo dhan aan loo dhameystirin adeegyadii shirkadihii aan wacyigelin lagu siinay shirkadihii diyaaradaha oo iimaanayay oo wadan walba adduunka ka mid ah aan fariimo loo dirin oo la dhihin in shirkadaha macaamiishina soo qaadaysan wixii diyaariyay aan la dhihin haddana waqtigiiba is soo hoos galay oo 3 Agoosto iyo 3 bisha oo waqtigiiba isla markiiba yimaadeen waxa haboonayd in dib loo dhigo haday dadku macaamiisha ay soo galaan wadanka oo kii carabka yimid iyo kii mareenka yimid iyo kii wadanka afrika yimid ay soo wada galaan waxaan is leeyahay xakamayntii tirada badnayd ma la helayo u malaynna maayo maanta dhakhaatiir iyo dad heegan u ahoo maanta airport-yada lagu diyaariyay dadkaas kala xakamayntooda iyo hubinta shahaadooyinkooda iyo waxaas inay jiraan u malaynayn
waxaan siinayaa Caadir Sheego
runta waa u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan wax dambe iman doona ilaahay nagu ma keenay wacyigelinta waaba dawladda hadda waxaan u malaynaa anagu tabartaas leh oo aan dhaqaale haysinin oo cid saas noo kaalmeysa aan la arkin oo durufta maanta Soomaali ay ku sugan tahay la og yahay haddana waxaan aaminsanahay caalamka inaan ka galnay xagga wacyigelinta meelaha ugu sarreysa inaan ka galnay marka waxaan aaminsanahay diyaaradahan imaanayo dhaqaale bay nagala maqan yihiin coronavirus cusub oo Soomaali maanta ay keenayaan ma jirto dadaalka ay dawladda sameynaysana runtii way ku mahadsan tahay waxaana ku kalsoonahay hay'adaha dawladda in hawshii loo igmaday oo ahaa ka hortagii inay qaban karaan hadii ilaahay
haye Nuur Sheekh Uusmaan
horta xilibaanku waa maasan yahay waxaan u maleynayaa 134 maalmood baa ka soo wareegtay xilligii hadda maaragtay la joojiyay dowlimaadyada dibadda maanta inta anigu dadka wacyigelinta wax ku jiray oo ka sameeyay kamid ahaa oo gaar ahaan wasaaradda luqafiga shuruudaha diiniga aan dadka kala shaqeynay wacyigelinta dadkan maanta uma bisla wacyigelin waxaan ognahay dowlimaadyadii xajka oo cibaadadii Ilaahay oo waajib ahayd baa la diiday wadan maanta kala xakameyn kara oo xataa inagu ma kala dooran karno maanta wadamada
oo karoonuhu ka jiro iyo kuwa uuna ka jirin hadaan aan la dhihin wadan hebel iyo wadan hebel yeyna imaani wadanka oo waxa weeye karooniba wadankooda ka jira waa kala xakamaysan yahay waxba ma furin inagu hadaba weyn waa sax waa xilbanka waa runtiyo ilaahay baa noo fududeeyo dad islaamaana hase yeeshee adduunka waa ka jira oo suuudiga aragtayna xajka 10 kun kaliya ka soo xajiday halka sanadkii hore ay ahaan jireen inta soo milyan ay soo xajin jireen marka waxa haboon meesha xaqiiqadu ay tahay in la wajaho ee duulimaadyada hal mar aan oo laga soo wada qaadin bal waxa muddo dheer intii loo sameeyay bal bil iyo laba bil iyo saddex bilood iyo afar bilood ee wacyigelin wadanka gudhiisa corona laga wacyigelinay maanta duulimaadyada in aan hal mar lagu soo wada fasixin bal waqtiga in loo dheereeyo xilli dheer lagu wax la kala tartiibiyo wadamada qaar ku dib loo dhigo qaarna waxa weeye hore laga soo fasaxo laakiin hadii hal mar oo laga soo wada qaado ana waxaan isleeyahay bal oo dhan baa meesha ka soo furan doonta way cid wax kala xakamaynaysana maanta wadanka gudhiisa ma joogto
mar hadii dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ah isla markaana dalal badan uu wali ka jiro cudurka si loo xaqiijiyo badqabka bulshada Soomaaliyeed maxaa la gudboon hay'adaha dawladda ee wax saaran in arintani caadil sheego
dawladda waxa looga baahanyahay runtii wixii ay soo saartay horta inay adkeeso oo ku dhaqanto oo aanan fududeysanin oo shuruudihii ayada ay keentay in fulus ayda laga rabaa oo ina saalsanin oo isdhihin yaani macna ma leh kan iska dhaaf kan baar inaan dhihin oo dadkii oo dhan si siman loo fiiriyo loo shaqayn kareeyo loo baaro loo hubiyo waxa loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed in la wada qaado bulshada shacabki iyo dawladda inta xayale kulligeen waxaan nahay mas'uuliyiin qof kastana waa la weydinayaa naftiisa waa la weydinayaa marka waxaan qabaa oo lagu sii adkeyn karaa sidaan isleeyahay sida isbiidan ka dhacday oo kale in mataqaan ayagana turkooda dadka ay mas'uuliyadda dareemaan oo aynan asagoo oo wixii wali qabo oo shahaada been intuusan dibid ka soo sameysan usan soo gelin kulli ismiliya aniga hadda inkastoo ku adkaanayso Afrika marka laga reebo meelaha kale way adag tahay shahaada been in la soo siiyo qofka
Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si looga hortago in mar kale cudurkan uu soo laba kacleeyo maxaa la gudboon hay'adaha dawladda ee u xilsaaran la tacaalida cudurka COVID-19 iyo sidii looga hortagi lahaa
mar hadii wadanka uuna ka dhamaanin ee cudurkii uu jiro go'aanna uu soo baxay oo duulimaadyadii in la furay ay soo baxday bariga wadanka dibadiisa iyo gudihiisa iyo macalbadiisa ay la soo fasaxay waxa ila quman aniga ay ila tahay in wax la kala reebo aan kulli la wada fasaxin bal wadamada qaarkood horta la xajido oo la yiraahdo dib ha loogu dhigo wadamada qaarkood oo hay'adaha ku shaqada la soo socdaalka jinsiyadaha la yiraahdo dawladaha qaarkood dib ha loogu dhigo oo la kala reebo oo hal mar la soo wada fasaxin sidoo kale maraakiibta iyo doomaha badda imaanaya wadamada qaarkood aan weli ruqsooyinka iyo fasaxyada aan la siinin wax dib loo kala reebo midaas ba aniga igu laha boonbaan isleeyahay si cudurka inta laga hubinayo wasaaradaha caafimaadka kulligood ay u dhahayaan wadanka waa ka dhamaaday si loo gaaro wanaagaas iyo horumarkaas iyo umadana badqabkeeda looga taxadaro in wax la kala reebo midaas anigu aan soo jeedin lahaa
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Caadil Sheego Sagaar oo xilibaan iyo wasiirba ka soo noqday dawladda ku meel gaarka ahayd ee dalka iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Abubakar Maxamed aad ayay u mahadsantahay iyada ayaa nala socodsiinaysa doodaasi gaaban
haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis jimcihii ayna soo dhaafnay ayaa madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu ku dhawaaqay in magaalooyinka gobolka Ontario ay galeen wajiga saddexaad taasoo macnaheedu tahay in waxyaabo badan ay dib u furmayaan laakiin magaalada Windsor ee xuduudda la leh magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaan qayb ka ahayn magaalooyinka galay wajiga saddexaad maadaama la sheegay in laga helay tirada ugu badan kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19 magaalada Toronto ayaa ka mid ah magaalooyinka wajiga saddexaad galay hadaba xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan lagana soo doorto xaafada York South Weston ee magaalada Toronto ayaa barnaamijka qurbe ugu waramaya waxa loola jeedo in la galay wajiga saddexaad
aad iyo aad ugu mahadsantahay Hussein wa salaamay dhammaan degeysayaashaada qiimaha iyo qayaha mudan waa runta oo waxa weeyaan waxa aynu galnay stage-kii saddexaad macnaheeduna waxa weeye waxaa la fududeynayaa ama la sahlayaa xakamayntii jirtay oo maaragtay saarnayd kulanka shacabka iyo ganacsiga meelihii dadka isugu yimin jireen oo dib loo furayo iyaga oo markaas la raacayo qawaaniinta public health-ka iyo la taliyaasha public health-ka talooyinkooda iyo shuruucda u degsan shaqada ee ku salaysan arrinta maaragtay safety-ga si markaa qof walba oo markaas uu ahaado qof nabad qaba oo maaragtay wax dhibaato aysan ka jirin. Tusaale ahaan meelaha maaragtay baseega raashinka laga cuno oo kale waa ay furnaanayaan meelaha parkska, meelaha caruurtu biyaha maaragtay water parkska iyo maaragtay in xitaa maaragtay caruurtu ay overnight ay xitaa ay joogi karaan meelaha maaragtay camps-ka caruurta la geeyo oo kale.
Isbedelada dhacay waxaa ka mid ah in ay isku imaan karaan ilaa 50 qof marka ay joogaan meel xiran, halka banaankana isku imaan karaan ilaa 100 qof. Sidoo kale maqaayadaha ayaa la fadhiisan karaa markii ugu horeysay 5 bil kadib iyadoo ay la socoto shuruudo la doonayo in la fuliyo. Ganacsatada ayaa soo dhaweeyay arrinkaasi. Waa kan Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar oo furan 24 saac oo barnaamijka Qurbi ugu waramaya arrinkan.
Phase 3 oo la galay hadda waxa waaye waa farxad aad u weyn, siiba ciidda ku soo aadan Soomaalida ciidda ay ahayd. Marka waa lala ciidda noqotay ciiddeen caadiga ahayd iyo businesskii xoogaa tilaabo qaad loo bilaabay. Walaa haddana farxadda ugu weyn waxa waaye ummaddii maqaayaddii soo aasaaseen ama ay ku abuurnayd fadhigooda iyo la joogkooda iyo la qosolkoodii maanta inay yimideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aad ayay u wanaagsan tahay. The only thing oo dibu celi karto waagii hore ee maqaayadda caadi ahaanteeda ama caadadeeda waxaa ka mid a waa hadda sida ay nafareen dadkii inay ku dhexeeyaan social distance-ka oo ah adiga 2 meter ama 6 feet. Kan kalena marka ay yimaadaan marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo qofka waa inuu mask xirnaadaa. Intay cuntada cunayaana mask waa iska bixi karaan, laakiin se markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u daboonaadaan ee sharciga ay dhowraan. Marka waxaan rajeynaynaa marka hadda la ogolaado wada fadhi badan oo xagga maqaayadda inay wada fadhiisan karaan. Hadda dhinaca xalfadda hoolka waa la ogol yahay in miiska ay fadhiistaan 7 qofood oo ay haddada wada socdo oo jamaca caadi ah. Marka waa wax oo hadda maasha allah oo aad iyo aad businesska kor u qaadi doono.
Yaasiin Abikar waa saxafiin mudaha degan magaalada Toronto, wuxuu barnaamijka u sheegay in culays badan uu ka degay dadka reer Ontario.
Xuseen, sida aad la socoto muddo haatan laga joogo 4-5 bilood ayaa wadankani iyo magaaladana ay faaxirnayd, maqaayadahoodana xirnaayeen, dadka gudahana aan loo ogol inay maqaayadu galaan qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen wixii maqaayad loogu baahdo. Marka dadka aad iyo aad ayay u soo dhaweynayaan, waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha ay wada fariistaan, ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysid arkina meelaha isku arkaan. Taasi waa wax aad mataqaana dadka ay u soo dhaweynayaan, isla markaana waxay yareynaysaaba xataa dadka markay guryaha ku kala xareysan yihiin aysan banaanka imaan karin. Waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabburmayaan, laakiin marka haddii la furay testriga la furay shaqooyinkana ay furmeen maqaayadana ay furmeen waxaanu arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda Soomaaliyeed iyo weliba reer Ontario ay soo dhaweynayaan.
Dhaqaalaha dalkan iyo guud ahaan dunida ayuu xanuunka COVID-19 saameeyey, balse dadka reer Ontario ayaa hadda u muuqda kuwa kasoo kaban kara haddii noloshu ay kusoo laabato mid caadiya. Waa kan mar kale Maxamed Aadan Cilmi, milkiilaha maqaayadda Istar ee magaalada Toronto.
Wallaahi si aad iyo aad kaalinayna iyo ka qaadanaya cause madda badana siiba wadanka waxa degan waa dhalinyaro oo hadda shaqooyinka ku noqdeen sidii uberkowdii ama maxaa la dhahay waxyaalaha kale caadi ay u shaqa tagaan, taas oo markay iskaabooda ay yihiin ay u fududahay inay meel yimaadaan cuntadooda cunaana nadiifa ay kasii dhaqaaqi karaan. Marka sii hore dhib waxay u jeedaysa inay gaarigooda cuntada ka cunaan ama shaqa intiisa gelin ee ka hore qabaan ka fatiiriyada. Marka convenient iyo comfortability maysa siinaynin. Marka hadda furnaashada iyo dib u soo noqoshada businesska caadiga usoo dhawaaday, dad badan bay aad anfaceysaa siiba anaka ganacsigeena iyo ummaddii oo ku qabtay faa'iidada fadhigaas degdega ahay. Isla maalintii oo la fasaxay dadkii inay kasoo ay ku cuni karaan maqaayaddii, isla markaas maalintaas xoogaa waan dareenay عيسان البضان آن كرنحي مركا قريتان كانوا حكينا وحي صبيق قراعدي يقضادي يعديك عشاني مركا آدي آب قناحس قضب وشيقات
furitaanka magaalooyinka ay ku dhawaaqday dawladda gobolka waxa la socda shuruudo cusub oo hirgeli doona laga bilaabo talaadada bari ah waa kan markale Yasiin Abikar oo ka hadlaya arrinkaasi
tan iyo markii arrintani ay bilaabatay ku saabsan COVID-19 ka marba waxa soo baxay shuruuc kala duwan ay soo baxay sida la socoto markii hore waxa la soo saaray qofka bas raacayo kale in uu asagoo sanka uu soo xireen uu samayn taqaan alaf uu soo xireen uu soo fuuli karin bas ka magaalada kala shaqeynay hadda maalinta talaadada soo saaray shaqo ayaa dhaqan geli doona oo loogu talagalay dadka bilimada degan naftirkooda inay isticmaalaan bahashaas sanka lagu xirto afkan lagu xirto ee labeetada markay fuulayaan ay isticmaalaan markay bilinka koridooyadiisa ama gudaha dadka ay meesha ay ku dhex socdaan inay isticmaalaan xataa lavandariga markay dadka dhaqanayaan kale waxaa loogu talagalay inay bahasha isticmaalaan marka waa sharci cusub hadda soo baxay oo ay meel mariyeen qoladiisa ma yuun weysaana ma taqaanna sharcigaas uu qaban doono taas waxay la socotaa weliba arrimahan oo istaajiriga ku saabsan ay la socotaa waana wax loo baahan yahay sababtoo ah hadii aan la xakamayn cudurkan ama qofku afka xiran ama uusan ka xiran waxay noqonaysaa haddana in haddana aynu ku noqono jidki dheera oo dhiko badna aynu soo marnay
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan aan ku soo qaatay dib u furista magaalooyinka gobolka Ontario kadib bilooyin ay u xirnaayeen COVID-19 dartiis inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkiiga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
مثلت حسين نور حاج
إذا عدي في ابني منو وانا انتاس وسهر عبد أحمد يا حسين بره آذن وإذن لا انت انو مركلة هوضك كل مدونو اسمه دافنا هاتن
تاني وفعلوك ترجميسة عرقتي لدولة دمريكنكا dowladda Mareykanka waxay ku faaneysaa xiriirka iyo wada shaqaynta qotada dheer ee ay la leedahay dalalka Afrika taasoo ah mid ku saleysan danaha labada dhinac wada qaybsiga qiyamka ku dhisan dimuqraadiyadda iyo ka go'naanta Mareykanka ee horumarinta nolosha dadka Afrika inta badan iskaashigeenna waxa uu xoogga saaraa bixinta gargaar hadda innaga oo wada shaqaynayna in ka badan 120 wadan dowladda Mareykanka waxay xoogga saaraysaa sidii loogu guuleysan lahaa cudurka COVID-19. Dadaalkaasi waxaa hoggaanka u qabtay hay'adda USAID oo kaashanaysa waaxda arrimaha dibadda, xarunta ka hortagga iyo maaraynta cudurrada, waaxda gaashaandhigga iyo kuwo kale, iyadoo hadafku yahay in dowladda Mareykanka ay jawaab ka bixiso sidii Afrika looga caawin lahaa nidaamka caafimaadka, gargaarka bini'aadannimo, dhaqaalaha, amniga iyo xasiloonida. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika, Chris Melanie, ayaa sheegay in gargaarkaasi uu la jaanqaadayo saddexda istaraatiijiyadood ee uu madaxweynaha Mareykanka ka leeyahay Afrika.
The first objective being advancing trade and commercial ties with key African states to increase American and African prosperity.
Hadafka koowaad ayaa ah inaan horumarino xiriiradeena dhinaca ganacsiga si sare loogu qaado barwaaqada dadka Afrika iyo Amerika. Kan labaad ayaa ah in Amerika laga ilaaliyo cudurrada iyo khatarta xuduudaha isaga tallaaba. Hadafka saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen. Tan saddexaad ayaa ah in dalalka Afrika aan ka taageerno sidii ay dowladahooda ugu guuleysan lahaayeen xasiloonida iyo sidii ay u gaari lahaayeen isku filnaansho. Wuxuu intaasi raaciyay in hadda ay qaaradda Afrika ka caawinayaan dagaalka cudurka COVID-19.
I'm excited to report that today we've committed close to $350 million.
Aad bay ii farxad gelinaysaa inaan dhaho maanta waxaan ballan qaadnay ku dhawaad $350 million oo aan ku caawinayno dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya si ay uga jawaabaan cudurka safmarka ah ee COVID-19. Kaaliyaha dhanka maamulka ee Afrika, Chris Melanie, ayaa sheegay in balaayiin dollar ay dowladda Mareykanka gelisay Afrika tobanaadkii sano ee lasoo dhaafay, taas oo abuurtay kalsooni aanan caadi ahayn oo ku salaysan xiriirka Mareykanka iyo dhammaan Afrika. Lacagahaasi waxaa loo sii mariyay ururka ama hay-adda PEPFAR iyo hindisaha madaxweynaha ee mashruuca malaariyada.
One thing that I think has been exciting is, for example, in South Africa,
hal tusaale oo aan isleeyahay xiise ayuu leeyahay ayaa ah South Africa. Waxaan ka shaqaynay taageeridda iyo awoodsiinta shaqaale caafimaad oo gaaraya 20,000 ku kuwaas oo si gaar ah uga shaqeeya xarumaha caafimaadka ee gaarka u ah AIDS-ka. Hadda shaqaalahaasi iyo xarumahooda waxay xoog saaraan dagaalka COVID. Maalana ayaa intaas raaciyay in uu ku kalsoon yahay xiriirka iyo khibradda ay 19 sano ee la soo dhaafay wadaageen Afrika iyo Mareykanka inuu ka caawin doono sidii ay labada dhinac uga guuleysan lahaayeen qalalaasaha hadda ee cudurka COVID-19 iyo howlaha kale ee xagga horumarinta ee u yaalla oo dhinac kale ah. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.